Äripäevaraadio. Eetris on Tallinna Ülikool. Targa eluviisi eestvedaja.
Tere, head kuulajad! Alustab saade Eetris on Tallinna Ülikool. Täna räägime nendest inimestest, kes on omandanud või omandamas teist kõrgharidust. Räägime sellest, millised need inimesed on, kuidas nad erinevad otse keskkoolist tulnud õppijatest ja mis on nende motivatsioon teist kõrgharidust omandada. Veel tuleb juttu sellest, mis saab neist õppijatest pärast ülikooli ja mida nad karjääri mõttes endale juurde saavad. Külas on Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi karjäärinõustamise külalislektor Piret Jamnes. Tere tulemast!
Tere!
Lisaks on Piret ka personaliga tegeleva ettevõtte Fontes partner ja arendustiimi juht. Karjäärinõustamise sisu on minu teadmiste järgi selles, et tunne ennast ja oma huvisid ja uuri olemasolevaid võimalusi. Ja siis tulebki need oma vahel kokku viia ja seda siis nõustaja erinevate küsimuste abil aitabki teha. Mis on selle karjäärinõustamise sisu Tallinna Ülikoolis? Kellele te külalislektorina loenguid peate?
Tallinna Ülikoolis on karjäärinõustamiseks erinevaid võimalusi. Et kõigepealt on olemas ka Tallinna Ülikoolis karjäärinõustaja kohe eraldi, kes töötab nõustamiskeskuses ja võtab vastu üliõpilasi ja tulevasi üliõpilasi ja ma väga loodan, et ka personali ehk õppejõudusid, kui neil peaks tekkima karjääriga seotud probleeme. Et loengud, mida mina loen, on siis kahele grupile, et on bakalaureuse tudengitele rohkem nagu eneseleidmisega, oma sellise esmase karjääri planeerimisega, oma sellise elementi leidmisega seotud loengud ja magistriõppe üliõpilastele on juba seal ka sellist karjääri juhtimise momenti sees, et kuidas aidata teistel inimestel oma karjääri otsuseid teha, kuidas organisatsioonis karjääri juhtida, kuidas ehitada üles karjääri juhtimissüsteeme ja natuke sellist konseptuaalset organisatsioonivaadet juurde.
Mitu kõrgharidust teil endal on? Mida olete õppinud ülikoolis?
väga hea küsimus. Minul on selline lugu, et ma just üks päev üritasin kokku arvutada, et mitu aastat ma olen ülikoolis ise õppinud. Sest minu käest küsiti, et palju ma olen ülikoolis töötanud ja ausaltes seal mul oli ka natukene nagu raske kokku arvutada. Aga ülikoolis ma olen õppinud kokku umbes 12 aastat. Ja aga samas on päris keeruline öelda, et mitu kõrgharidust mul on, sest mõned õpped on olnud ka sellised süvendatud täiendõpped. Aga võiks öelda siis niimoodi, et mul on magistrikraad organisatsiooni käitumises. Ma olen õppinud veel üsna erinevaid asju ja viimane asi, mida ma sellise pikema õppekäigus õppisin, oli ruumi kujundus ja mööblidisain EKAS.
Tootsingi tupelt kõrghariduse kohta küsida, et see võib tähendada mitut asja. Kui palju tehakse niimoodi, et õpitakse kahte eriala korraga, võetakse nii-öelda kõrval eriala, tehakse kaks bakalaureust versus see variant, et õpitakse üks asja ära ja siis võetakse järgmine eriala ette?
Eestis on see minu meelest ikkagi pigem nagu harv variant, et kahte korraga võetakse. Kuigi ma tean ka selliseid juhtumeid, kus inimene on õppinud lausa kahes kõrgkoolis korraga ja ka lõpetanud ja saanud mõlemad diplomid. Aga pigem on see erand. Aga see, et on põhieriala ja siis kõrvaleriala, see on olnud ju aastate pikku niimoodi, et on võimalik omandada küll ülikoolis selliselt, et süveneda lisaks põhierialale ka mingile muule ennast huvitavale distsipliinile.
Kindlasti need internetikursused aitavad kaasa nendele topelt haridustele.
No internetikursused aitavad üleüldse väga hästi kaasa. Et nüüd viimane aasta, mis meil kahjuks on selle COVID-i tähe all läinud, on võt sellel üks positiivne külg on küll, et inimesed on saanud hästi paljudel kursustel osaleda üle veebi ja tegelikult väga kvaliteetsetel kursustel, ikkagi lausa tippülikoolides üle maailma või siis tippkoolitajaid kuulanud ja ma arvan, sellest on väga palju kasu.
Millist statistikat üldse Tallinna Ülikooli või Eesti või isegi maailma kohta on, et kui paljudel näiteks Tallinna Ülikooli lõpetajatel on siis teine kõrgharidus?
Vot selle koha pealt ma ei saa kahjuks siin numbreid küll välja tuua, aga mida ma pean ütlema, et no näiteks organisatsiooni käitumise eriala, kus ma ka loenguid loen ja mis on väga populaarne kus juures. Praegu käib vastuvõtt ja 3 inimest on ühele kohale taas. Seal on eelduseks see, et juba peab olema kõrgharidus, osad on juba magistrikraad eelnevalt omandatud. Nii et noh, need kursused on mulle väga teada ja seal on inimestel väga erinev kõrgharidus juba baasiks. Et kes on lõpetanud juura, kes on meditsiinilise kõrgharidusega, kes on midagi muud õppinud, aga mis neid ühendab, on huvi organisatsiooni juhtimise, inimese psühholoogia vastu, et see on selline noh, kuidagi nagu väga sobilik asi õppida teise kõrgharidusena või teise magistrikraadina isegi omandada.
Aga millised need inimesed on? Mis defineerib neid inimesi, kes omandavad teist kõrgharidust?
Need inimesed on väga huvitavad inimesed, need inimesed on väga teadlikud inimesed. Suurem osa neist on ka ambitsioonikud inimesed. Need on need inimesed, kes on omandanud juba mingisuguse kogemuse, mingi pädevuse. Neil on päris hea enda tundmise võimekus, nad saavad aru, kes nad on, neil on teatud see enesekindlus juba, nad on midagi saavutanud kuskil valdkonnas, nad on juba noh, kuidagi ekspertsuse saavutanud ja siis on neil tekinud niisugune tunnetus, et noh, osadel on niimoodi, et midagi tahaks juurde, et tahaks seda põnevust juurde, tahaks seda uudisimu rahuldada, tahaks maailma rohkem tundma õppida, rohkem konseptuaalsust lisaks praktikas välja kujunenud mudelitele juba. Aga osadel on ka see seotud sellise karjääriambitsiooniga, et on hästi selge ettekujutus, et kui nüüd läbida see järgmine etapp veel, omandada magistrikraad selles valdkonnas näiteks, et see avabki järgmisi uksi karjääris. Ja see on väga suunatud ja hästi planeeritud samm.
Kui siia reliefselt tuua kõrvale keskkooli lõpetajad, kes lähevad samuti ülikooli, kuidas nad erinevad neist teadlikest õppijatest?
Kus juures? Viimastel aastatel ma olen täheldanud seda, et ka esimese kursuse üliõppilased on märksa teadlikumad oma valikutes kui paar aastat tagasi. Et kuna ma loen karjääri planeerimise kursust, siis seal on ka sellised iseseisvad tööd kavas, kus inimesed siis kirjeldavad oma karjääri arengut ja karjääri plaane. Et seetõttu mul on see info olemas, et mida nad mõtlevad ja kus nad on oma karjääriga. Et see info on päris hea. Ja noh, mõned aastat tagasi oli päris palju veel sellist, et valisin juhuslikult, proovisin sisse 2 kohta, valisin küll selle, aga tean, et ma tulevikus sellel erialal tööle ei hakka, et huvid on mujal. Päris palju oli sellist suhtumist või lähenemist või olukorda. Praegu on ka esimese kursuse üliõpilastel üllatavalt palju sellist lähenemist, et ma täpselt tean, miks ma valisin selle eriala. Ma tean, mis ma nende teadmistega teen, ma tean, kus ma olen 5 aasta pärast, et seda on ka jälle üllatavalt palju. Nüüd päris palju on kaasa aidanud sellisele teadlikkusele ka tasuta kõrgharidus, sest varasemalt nüüd veelgi rohkem aastaid tagasi, kui üliõpilased pidid valima, et kas minna siis tasuta või tasulisele kursusele, et siis üsna tihti valiti tasuta riigieelarveline koht, lihtsalt sellepärast, et seal ei pidanud maksma. Et lihtsalt majanduslikud võimalused panid paika. Aga mis üldiselt eristab siis noh, nii-öelda alles gümnaasiumi lõpetajat, karjääriplaneerijat ja natuke küpsemat karjääriplaneerijat, ongi see, et noorem grupp ongi sellises luksuslikus olukorras, et kui nad elu peal ette vaatavad, siis neile tundub, et kõik on võimalik, kõik on ees. Et elu on seiklus, ma proovin läbi teatud asju ja see ongi noh, nagu õige või eakohane või asjakohane suhtumine ja samas on ka segadust rohkem, kuna valiku võimalusi tundub nii palju. ja noorte puhul ei ole ju sugugi probleem selles , et justkui oleks , mille vahelt valida , vaid valikuid on palju ja stressi tekitab see olukord , kui tuleb otsus langetada . et nagu te küsisite , et kui palju on neid , kes õpivad kahes koolis või kahel erialal korraga , no neid on vähe , et tuleb valida paratamatult üks eriala , üks kool ja seda ongi raske teha . ja mis te arvate , miks seda on raske teha ?
ei tea .
põhjus on väga inimlik , et kui sa midagi valid , siis sa ju tead , et sa ülejäänud valikutest loobud , kas või hetkeks , noh , kas või selleks kaheks aastaks , kui kolmeks aastaks , kui sa oled seal bakalaureuseõppes ja pead siis süvenema või oled otsustanud süveneda sellele ühele erialale , et sa samal ajal neid teisi ei saa . noh , see on ükskõik mis asjaga elus . et noh , abiellud ka ühe inimesega ja siis ma ei tea , kas pulma eelinimesed mõtlevad , et ma loobun kõigist nendest teistest , kellega ma võiks ka abielluda , aga küllap ta korra nagu peast läbi ehk käib . et noh , õppima minek ei ole eluaegne suhe , aga seal korraks tekib sellist kahjutunnet . nüüd küpsem karjääriplaneerija , et tal on enda tundmine natukene parem , ta on ühte-teist juba läbi proovinud , ta teab , mis talle sobib , mis talle ei sobi , mis talle meeldib , mis talle ei meeldi , et tal on ka teatud enesekindlus , et kindlasti on tal olemas juba teatud sellised kordaminekud elus , mis annavad sellise hea tunde , et ma saan asjadega hakkama , teatud rahunemine on toimunud ja nende valikud on märksa rohkem targeteeritud , et nad ei otsi enam ennast , vaid nad püüavad siis täiendada , täiustada iseennast , täiustada omaenda võimalusi karjääris , võimalusi tunda ennast tööl hästi , ennast teostada , täiendada ka oma sellist , no vot inglise keeles on selline termin employability ehk nagu eesti keeles värvatavus , mis tegelikult ei sõltu ainult inimese oskustest ja pädevustest , vaid sõltub ka tööturust  noh , see ongi see , et kas minu oskuste ja võimetega inimeste jaoks on praegu nõudlust . ja mida rohkem unikaalseid kombinatsioone on inimesel , kui me mõtleme tema oskuste ja pädevuste ja kompetentside peale , et mida rohkem unikaalseid kombinatsioone seal on , seda suurem on loogiliselt võttes tema employability . ja noh , mõnes valdkonnas see tähendab ka hoopiski muidugi veelgi rohkemat süvenemist , see maailm on päris keeruline , kuidas seda kasvatada , aga need inimesed , kes on juba tööturul mõnda aega toimetanud , nemad mõtlevad ka selle teema peale rohkem ja planeerivad seda teadlikumalt .
ma sellest motivatsiooni teemal tahangi jätkata , üks võimalus on see , et ülikoolis õpitakse selleks , et omandada uusi teadmisi , mis aitavad tööd efektiivsemalt teha  see , milleks ülikooli tullakse , teine võimalus on inimesed , kes soovivadki mingit eriala uurida süvitsi , olla seal teadusmaailmas , teha teadust , ja siis kolmas minu arusaama järgi läheb , seostub nendega , keda te just nimetasite , inimestega , kellel on , elu on seiklus , kes lihtsalt tulevad lainetega kaasa ja tulevad , võtavad , sest see on tasuta . ja ma mõtlengi , et kas see tasuta motivatsioon on , kaob nagu kiiremini ära neil õppijatel ?
no ma ütleks siin , et ma ei vastandaks tegelikult seda üldist tööturgu ja teadusmaailma , sest ka teadusmaailm on ju tööturuga seotud . et lihtsalt osad valivad teadustegevusega seotud töökohad ja ka seal on oma konkurents ja ka seal on omamoodi employability , mis tegelikult nagu see , neid valikuid ju mõjutab .
millal tekib motivatsioon inimestel tulla ülikooli selleks , et teadlikult õppida mingit eriala , et õppida endale mõni oskus , et teha midagi , oma tööd paremini ?
ja jällegi ma seostaksin , kuna ma nendega kõige rohkem kokku olen puutunud , organisatsiooni käitumise eriala tudengitega . ja kui ma üldiselt ütlen niimoodi , et ega ülikooli ei tulda oma oskusi täiendama üldjuhul või midagi ära õppima , et ülikool annab palju rohkem kui oskused , ja vahel küll tööandjad isegi on kriitilised , et ülikool võiks palju rohkem veel oskusi anda , aga ülikool annab ikkagi laiapõhjalise lähenemise , kontseptuaalse sellise tervikliku ülevaate mingist distsipliinist , ta annab enesejuhtimisoskuse , ta annab palju kontakte , ta annab palju-palju rohkem kui teadmised ja oskused , aga et kui rääkida nüüd organisatsiooni käitumise magistriõppe üliõpilastest, siis neid küll ühendab üks huvi ja see on huvi inimese analüüsi vastu. Ehk seal on päris palju psühholoogia aineid ja nüüd üks hulk, kes sisse astub, töötavad juba juhtivatel ametikohtadel. Ja seda ma olen küll kuulnud, et nad tahavad olla paremad juhid. Tahavad olla paremad meeskonnajuhid, paremad juhid ettevõtetes, kus nad töötavad ja neil on tõesti täiesti põhjendatud ootus kus juures, et kui nad õpivad paremini aru saama inimesest ja organisatsioonist, et siis ka tema oskus juhina, need oskused juhina muutuvad paremaks.
Ma mõtlengi, et kas tänapäeval on see diplom kui selline üldse oluline, et startup kogukonna kogemus mul endal näitab, et oleneb see, mida sa teha oskad ja pigem moodsa värbamise puhul ongi see diplom teise ja kolmanda järguline üldsegi?
Seal on niimoodi, et osades valdkondades diplom ei ole oluline, osades valdkondades tundub mingi periood, et ta ei ole oluline ja osades valdkondades ta on oluline, et ma jagaks selle niimoodi.
Kus ta on oluline? Millal see on oluline?
Ta on oluline siis, kui näiteks nüüd, noh, oletame, et keegi lähebki startupi tööle või IT valdkonnas tegutseb, et siis alguses tundub, et see diplom tõesti ei ole oluline. Et siis on nagu see, et see kõik, mida me teeme, tundub nagu põhiline, see, missugused me oleme, missugune energia meid ühendab. Ja siis mingil hetkel, kui see startup kasvab nii-öelda päris ettevõtteks, ja kui ta muutub näiteks ka veel rahvusvaheliseks ettevõtteks, et siis teatud ühtlustamine siiski nagu hakkab toimuma. See tähendab seda, et ta ei ole enam selline noh, nii agiilne nagu flow'l ja suhetevil ja initsiatiivil põhinev ettevõtmine. Ja teatud selline, noh ikkagi teatud protsessid juba lepitakse kokku ja teatud viisid, et kuidas me asju teeme ja teatud kvalifikatsioon juba muutub oluliseks. Võt siis tulevad need diplomidele uuesti mängu, sest noh, kuidas sa aru saad, et keegi noh, siin riigis või teises riigis tegelikult mitte ainult ei oska teatud asju, vaid noh, ütleme nagu tehnilisel tasandil, vaid tal on ka teatud mõtteviis või teatud teadmised või teatud nagu selline noh, nagu teoreetiline maailmavaade. Ja noh, selle tõenduseks paraku on diplom. Ja siis tulevad need diplomidele uuesti mängu, nad ei ole küll peamised, mille alusel inimese valik nagu otsustatakse, aga nad ikkagi toetavad. Ja siis on teatud ametikohad ka rahvusvahelistes ettevõtetes, aga ka riigisüsteemis, kus on eeldus, et no näiteks teatud juhi ametikohale saamiseks on ikkagi kõrgharidus enne omandatud.
Räägime kõrghariduse trendidest. Mina ise olen ka Tallinna Ülikooli vilistlane ja kuigi hobi korras ma osaliselt töötan oma õpitud erialal, siis praegu raadiosaadet tehes see ei ole erialane. See kõneleb ka natukene sellest õpimotivatsioonist. Kui paljud lõpetajad teevad statistika järgi oma erialast tööd?
Et jällegi statistika, me peaksime praegu kõrvale jätma, sest mul ei numbreid ei ole siin praegu ees.
Okei, aga tunde järgi?
Noh, on erialasid, kus on erialane hariduseeldus, on erialasid, kus tegelikult ülikoolis saadaksegi sinna üldine, noh, kuidas nüüd öelda, Et mis on nagu siit pigem nagu siis üldise suunitlusega distsipliinid, et kus on päris raske isegi öelda, et mis see erialane töö nagu oleks. Et ma tegelikult isegi ei seaks nagu seda eesmärgiks, et inimene peab tingimata tegema nii-öelda erialast tööd. Või noh, ma küsiks, et mis see erialane töö siis tegelikult on. Et noh, näiteks kui keegi lõpetab jällegi sama näide, psühholoogia eriala või organisatsiooni käitumise, noh, väga trafaretne oleks ju mõelda niimoodi, et ta peab kohe kindlasti töötama kabinetis, mille ukse peal on silt, kui peal on kirjutud psühholoog, kaugelki mitte, eks ju, et neid teadmisi on vaja ju mujal ka, on ameti nimetused, mis ei sisalda sõna psühholoog, kus psühholoogialased teadmised on määrava tähtsusega näiteks. Või et noh, et organisatsiooni käitumine, et noh, ma küsin teie käest, et mis see erialane töö teie arvates oleks, et kuhu see inimene peaks kohe kindlasti minema, et kui statistikat hakata tegema.
pigem ma saangi teie jutust aru , et see lihtsalt mul kooli ajal jäi kuskilt kõrva , et see on selline oluline mõõdik , et kui palju meil õpetajatest töötab erialal , et see nagu määrab ära , et kas see tellimus nii-öelda , kas sellel eriala elus hoidmisel on mõtet või mitte ?
no osadel erialadel niimoodi on , et ma arvan näiteks TalTechis tõepoolest , et kui ehitusinsener lõpetab , siis ta ongi ehitusinsener ja seal võiks küll mõelda , et noh , et miks osad töötavad ehitusinseneril , osad mitte . Noh , on sedamoodi sellised nagu praktilisi oskusi sisaldavad erialad , aga paljud erialad , noh näiteks kui te võtate filosoofia eriala Tallinna Ülikoolis , et noh , et mis see erialasel tööl töötamine võiks siis tähendada ?
no eks ta midagi ikkagi konteksti andmiseks on inimestele ja taustaks ja
sest ma ise arvan niiviisi , et just eriti teise kõrghariduse puhul on niimoodi , et väga palju õpitaksegi maailmapildi avardamiseks , tegelikult teatud seoste loomiseks , et inimene analüüsib ikkagi kõike läbi oma kogemuse . ja vahel on niimoodi , et mingisuguse uue distsipliini läbimine annab tegelikult maailmapildile väga palju juurde . noh , üldjuhul on nii , et ega inimene , kui ta sisse astub ülikooli , et ta päris täpselt ju ei oskagi ennustada , et mis sinna pildile juurde tuleb , aga kindlasti on tal mingi huvi , need , kes sisse astuvad , ma soovitan neile mõelda , et noh , et see tõenäoliselt on sinu jaoks õige eriala , kuhu sa astud , kui selle peale mõeldes , sellest lugedes , tekib selline mõnus nagu selline elevus . Et seal on midagi , mida sa tahad avastada , mis sulle tundub huvitav , köitev , paeluv , et siis see on sinu jaoks . Et inimene ikkagi seostab , inimene otsib terve elu ikkagi seda oma elementi  ja ta otsib midagi sellist , mis selle elemendiga haakub , aga noh , nii robustselt läheneda , et noh , et õpid ära ühe eriala ja siis oled valmis , et noh , see jääb ikkagi eelmisse sajandisse . et kui ma toon näiteks enda näite , et tõepoolest 2 aastat veetsin Eesti Kunstiakadeemias , õppisin värviõpetust , õppisin disainima sisekujundusi , õppisin projekteerima isegi väiksemaid maju , töötasin 40 tundi töökojas ja oma kätega tegin valmis peenemalt öeldes istemööbli ühiku , robustsemalt öeldes tabureti . ja kui ma praegu küsin , et mis ma sellest sain , et kas ma töötan erialasel ametikohal , ei . Aga mida ma sellest sain , ma sain kompositsioonitunnetuse , ma näen pikki vaateid , see tähendab , et ka kontseptuaalselt , mitte keskkonnas ainult . ja teatud tundlikkus inimese ja keskkonna seostest arenes ikkagi märkimisväärselt . ja seda ma kasutan iga päev . et umbes niimoodi ma mõtlen ka teatud erialadest , mida minnakse teise kõrgharidusena omandama , mis laiendab seda maailmavaadet , mis laiendab teatud tunnetust , mis lisab kontseptuaalsele pildile midagi juurde .
kas seda maailmatunnetuse kasvu saab mõõta inimeste puhul või kas seda üldse peab tegema ?
ma arvan , et on kui tahta , saab kõiki asju mõõta , aga jällegi , et kui vajalik see on , kindlasti saab mõõta , siis peaks mõtlema , et mida siis küsida , et noh , iga asja puhul ju mõeldakse , et noh , et kui kasulik see siis on , eks ju . aga üks on , ja teine pool on see inimese pool , et see , noh , seda saab ka uurida . et nagu ma ütlesin , et see on selge , et iga inimene otsib nagu mingit oma elementi ja konstrueerib seda erinevatest osadest , noh , et see tähendab seda , et iga inimese jaoks on mingi tegevus , mis hästi haakub tema huvide ja ka tema võimekusega . see tähendab seda , et mingite asjade tegemiseks on inimesel loomuomased võimed juba olemas ja kui ta vot selles valdkonnas nüüd midagi juurde õpib või neid võimeid arendab , siis ta teatud tegevusi tehes või sooritades tunnetab sellist õnnestumist , asjad tulevad hästi välja . ja vot see tekitab inimestes hea tunde . ja kui see , mida ta teeb ja see tuleb , mis hästi välja tuleb , see on seotud veel tema sellise üldise missiooniga või väärtustega , et siis ta saab eriti positiivse laengu . ja noh , alateadlikult iga inimene otsib seda tüüpi tegevusi . need tegevused võivad olla seotud tema erialaga , seotud võib-olla mitte tema erialaga , mõnele öeldakse , võib ka öelda lohutuseks , et kui sul töös vot seda tüüpi tegevusi on vähe , et noh , seda sellist nagu flow'd või seda momenti nagu ei ole väga palju , et siis sa saad neid otsida ka töövälises elus , et peaasi , et noh , lõppkogusummana selle tunde kätte saaksid . aga kui praktilises mõttes öelda nüüd ülikooli astujatele , et siis praktiline oleks valida ikkagi selline eriala , et kui mõelda nüüd selle peale , et kui hakata tegutsema nüüd sellel erialal , sest noh , kui ma enne rääkisin , et alati ei pea , et see ei tähenda , et mitte kunagi ei pea , et suur osa tegutseb omal erialal ja see ongi nii mõeldud , et kui hakata omal erialal tegutsema , siis mõelda korraks nagu oma huvide , aga ka oma võimekuse peale . et noh , et kas sinust võiks saada selles valdkonnas noh , üks parimatest , et noh , et kas sa oled selle valdkonna talent , sest suhteliselt ma ütleks niimoodi , et kehv perspektiiv on mõelda niimoodi , et ma sihingi selle keskpärasuse poole . no ma tean , et minusuguseid on veel tuhat ja ma olen selleks valmis , võib ka nii mõelda . vähemalt korraks võiks mõelda nii , et kus saaksin mina oma talenti parimal moel ära kasutada , seda rakendada ja ise ka saada seda positiivset flow'd siis tööolukorras vastu . ja selleks ongi muide karjäärinõustaja , kes aitab seda üles leida , et kus on sinu nii-öelda element , no see on see Ken Robinsoni termin , see element , the element , ta on isegi kaks ingliskeelset raamatut kirjutanud , kus sellest oma elemendi leidmisest on pikalt juttu , bestsellerid , väga populaarsed raamatud , kusjuures väga soovitan lugeda , et kuidas sa aru saad , et mis see sinu element on , terve elu sa seda otsid , võib-olla . korraks sa tunned , et sa oled leidnud , aga siis maailm areneb , keskkond areneb ja sa natukene jälle jätkad neid otsinguid . ja vaatad siis seda haakuvust , selle huvi , oma võimete , selle tegevuste poole või selle töö vahel ja teisest küljest sa vaatad neid inimesi ka , jälle sisseastujatele ma väga soovitan , et need , kes näiteks oma esimest kõrgharidust hakkavad alles omandama , et vaadake ja uurige , et mis tööd teevad just nende erialade lõpetajad , kuhu te astute , missugused inimesed nad on , mis on nende väärtused ja mis neid rõõmustab , mis on nende väljakutsed . Tore oleks mõnega täitsa kohtuda ja rääkida , tutvuda , intervjueerida , ja seejärel otsustada . Ja kui nende inimeste hulgas , kes teevad seda tööd , mis on seotud selle erialaga , sa näed inimesi , kes sind vaimustavad , et kelle sarnane sa soovid olla või keda sa imetled või aktsepteerid või austad , vot siis see on õige eriala . Aga kui sa vaatad neid inimesi ja mõtled , et pole päris minu seltskond , aga noh , ma võin ju seda asja õppida , et siis võib-olla ei ole õige  et inimeste järgi peab ka vaatama .
kuidas see protsess välja näeb , kui inimene tuleb karjäärinõustaja juurde , kas ta on nagu psühholoog , kes üldse tulevad karjäärinõustaja juurde ja kas seal toimub mitu kohtumist , kuidas see välja näeb ?
see võib nii ja naa olla . et kui on inimesel näiteks vaja otsus langetada , et homme tuleb ära otsustada , et kumb eriala või kumb töökoht , siis on võimalik ühekordse kohtumisega küllalt kiiresti seda otsust aidata teha  et ega nõustaja ei ütle ette , tema ikkagi aitab , pakub välja teatud meetodid ja noh , siis see ongi niimoodi , et otsustamisel on vaja leida lihtsalt otsuse tegemise kriteeriumid ja otsus ära teha . Kusjuures ma mitte kunagi ei propageeri plusside ja miinuste süsteemi , et sellest tasuks nagu hoiduda , et see ei ole päris hea süsteem otsuseid teha . ühekordse kohtumisega noh , umbes ma oma kogemuse järgi ütlen , et kuni tunni ajaga on võimalik täiesti ratsionaalne otsus langetada , noh , parimal viisil , mis praegu võimalik on . aga kui on see enese leidmine , oma elemendi leidmine parajasti käsil , et siis see võib võtta päris kaua aega , et noh , mingite vaheaegadega võib neid kohtumisi olla 4-5 , vahepeal on võib-olla hea teha mõned , ma ei tea , testid näiteks , isiksuse testid , võimekuse testid , korraks ennast selles nurga alt nagu uurida , võib-olla on vaja kellegagi kokku saada , uurida , et mida need inimesed teevad , kusjuures tõesti , vahel on vaja ka midagi läbi proovida , ma väga propageerin roteerumist , ma väga propageerin praktikat , väga propageerin ka töö varjutamist , sest kõiki asju ei ole võimalik teoreetiliselt planeerida. Et midagi sa pead kogema, pead kuskil keskkonnas ennast siiski proovile panema ja siis sa saad endast paremini aru ja oma elemendist.
Kui inimesel on vaja homseks teha otsus, siis kumb on parem otsustamise töövahend, kas sisetunne või mingi ratsionaalne põhjus?
Kombinatsioon. Minu meetod on selline, et ratsionaalselt leitakse kriteeriumid, mille järgi ma otsustan. See on üks otsustamise mudel. Et leiad üks 4-5 kriteeriumi, mis on kõige olulisemad selleks, et otsust teha. Siis sa võtad need mõlemad variandid, hindad vastu neid kriteeriume. Ma siin kogu meetodit ei kirjelda, et seal on natuke lisakriteeriume ka ja nii edasi. Siis tegelikult liidad täitsa kokku need numbrid ja siis võtad välja oma sisetunde ja valideerid selle otsuse sisetundega ära. Ja siis ma arvan, et sa tegelikult sõlmid endaga rahu, et sa oled nagu läbi mõelnud ratsionaalselt, võibolla sa ei tee ideaalset otsust, võibolla sa teeki kompromissi. Enamus karjääri otsuseid, kus juures ongi kompromissid suuremal või vähemal määral, aga see on sinu otsus ja hiljem sa täpselt tead, et millest sa teadlikult loobusid ja mille nimel, kui seda otsust tegid. Mis tähendab seda, et sellist nagu ebamugavat kripeldust tekib sinus vähem.
Mis on karjääri nõustaja töös kõige raskem?
Kõige raskem? Võt, ma ei tea, mul kõigepealt tulid just need, nagu need huvitavad ja toredad pooled meelde. Ma ei ütleks, et selles töös nüüd väga raskeid momente oleks. Võibolla raske, noh, nagu ikka on sellist inimlikku kaotust ja valu näha. Noh, näiteks inimesed, kes on töö kaotanud, et nendel see ju selgelt on. Alati ei ole inimesed töö kaotanud niimoodi, et on lahku mindud ilusti, täiskasvanulikult ja üksteist respekteerides. Ja vahel ongi nii, et ega inimeste nagu see värvatavus või employability ongi erinev. Et kui see on juhtunud inimesega, kellel on vähem võimalusi tööturul, et siis loomulikult ega karjäärinõusta on ju ka inimene, ka temas lülitub sisse selline ka inimlik kaastunne näiteks. Et, aga noh, nõusta ju selle jaoks ongi, et olemasolevates olukordades siiski leida see parim lahendus.
Mida soovitate keskkooli lõpetajale, kes ei tea, mida õppida? Kuidas valida õige eriala?
No vot, nüüd ongi küsimus, et kas see soovitus peaks olema neile, kes nüüd praegu on paanikas ja peavad kohe nüüd veel mingi otsuse langetama või kellel on veel aega. Noh, see, kes praegu on paanikas, et sellele ma soovitaks ikkagi seda ratsionaalset otsustamise mudelit, et see nõuab natukene tööd, et ikka neid variante korraks nagu uurida, et mille vahelt ma siis üldse valin, eks ju, et korraks istuda maha ja elimineerida see valikute hulk nagu hoomatavaks ja siis teha ratsionaalne valik ära ja endale öelda, et see valik ei ole kogu eluks, et kui ma tahan, ma saan seda muuta, noh, päriselt ju ka see niimoodi on. Aga peaks tegema nagu enda valiku, et see tähendab seda, et hästi palju mõjutavad teised inimesed meie valikuid, nii palju kui, no ma ise seda ei taipagi, nii et kui palju. Ja see tähendab siis seda, et teha enda valik, et mitte teha nagu selline valik, mis emale meediks või mis sõprade arvamustega haakub, no nemad toetavad parimal moel, aga et see valik oleks enda oma. Ja need, kellel aega on, kes näiteks järgmisel aastal hakkavad alles sisse astuma kuhugi või valikuid tegema, ma soovitan kogu selle aasta, mis nüüd ees seisab, pühendada erinevate variantide uurimisele ja mitte ainult siis netist erialade tutvustuste lugemisele, vaid ikka päriselt nende inimestega tutvumisele, kes töötavad nendel erialadel, kohalkäimisel, ülikoolides, ka ettevõtetes, kus need inimesed töötavad, et niimoodi olla juba rohkem ise teadlik.
Mulle tundub, et selle viimase aastaga tekis paljudel õpilastel sellist ebaüleliigset stressi ja tekiski võibolla selline suurem segadus kui võibolla tavalistel lõpetajatel ja tahan küsida, et kas tänapäeval on üldse popp minna kohe pärast näiteks keskkooli lõpetamist ülikooli, või pigem tehaksegi see aja , võetakse aega ja tehakse selline vaheaasta ?
Noh , siin COVID-i tingimustes seda vaheaastat väga vist ei võetud , et Austraalia oli kinni ja muud riigid ka , et kuhu üsna paljud suundusid ennast otsima ja leidma . Üha enam , ma arvan , praegusel ajal , viimastel aastatel küll minnakse otse , mõni võtab vaheaasta , siis ta sellel ajal teeb tööd näiteks , et ma ei ütleks , et üks variant oleks halvem või parem kui teine , selles mõttes , et ega see vaheaasta on teinekord väga kasulik võtta . Selleks , et noh , tõesti uurida erinevaid variante , olla kindel , võib-olla juba kuskil töömaailmas nii-öelda jalg ukse vahele saada , et selles mõttes noh , nagu ma enne ütlesin , et kui on tegemist noore inimesega , kes oma karjäärivalikuid teeb , et siis tegelikult ta peabki ju erinevaid asju läbi proovima . nii et igasugused töökogemused , igasugused teises kultuuris , teises keskkonnas enda proovile panemise kogemused on ikkagi väga kasulikud .
Hiljuti oli ajakirjanduses teemaks , et Eestis on juurahariduse tase langenud ja lahendusena pakuti välja , et võiks olla see ka osaliselt tasuline . Mida teie arvate sellest konkreetsest näitest , aga üldse tasuta versus tasulisest kõrgharidusest ?
Vot siin ausalt öeldes ülikoolide majandamine ei ole minu eriala , et ma sellega ei tegele . aga äriorganisatsiooni nii-öelda kogemuse pealt ma ütleks niimoodi , et vahel on tõesti niimoodi , et tasuta asja suhtutakse võib-olla natuke kergekäelisemalt . ma ei oska nüüd tõesti öelda , et kas see nüüd õppimise kohta ka käib . et noh , et mida ma ülikoolis näen , on see , et vastupidi , et üliõpilased on kuidagi pühendunumad ja tegelikult nagu teadlikumad oma eriala valikust . noh , võib-olla see , et kui sama eriala on kõrvuti , eks ju , tasuline või tasuta , et võib-olla see tekitab mingisuguse huvitava olukorra , või siis see , et on kõrvuti võimalik valida tõesti tasulise ja tasuta vahel , et siis võib-olla ongi see , et see tasuta valitakse võib-olla noh , valedel eeldustel , noh samas ma arvan , et mingid erialad võiksid ka olla tasulised , et mul ei ole siin praegu selget seisukohta , et ma ei saa seda praegu peegeldada . aga kergekäelist suhtumist praegu ei näe , pigem on võib-olla probleem tõesti ülikoolide majandamisega , aga see ei ole minu eriala .
Siis minu nii-öelda eeldus , lükkasite mu eelduse ümber , sest ma just oleks arvanud , et kui on midagi tasuta , et siis noh , loomulikult seda on välja toodud , et õppijaid tuli juurde ja ka selle võrra neid , kes sealt välja langesid , aga oleks arvanud jah , et astutakse kergekäelisemalt , aga tuleb välja , et see nii ei ole .
noh , pigem ma ütleks niimoodi , et noh , kui ma enda peale ka mõtlen , et tegelikult ma ise oleks valmis mõne nii-öelda võib-olla rohkem tailor-made või mingisuguse noh , võib-olla kitsama sellise fookusega kursuse eest maksma . Et see tähendab seda , et vahel ei olegi vaja seda laiapõhjalist , et vaja on võib-olla disainida mingit erilisemat kursust ja et seda saaks teha , et võib-olla selleks siis oleks ka mõistlik see teha tasuliseks , ma ei tea , ma ise oleks valmis maksma mõne kursuse eest .
kes ei peaks kindlasti ülikooli minema ?
Väga hea küsimus , kes ei peaks ülikooli minema ? Noh , kui me siin enne rääkisime sellest elemendist , sellest oma elemendist , et siia juurde võiks muidugi pikalt veel rääkida sellistest huvitavatest teemadest nagu oma ikigai leidmisest ja et noh , see on see , et kus sa siis tunned ennast niimoodi , et sa saad teha tööd , mis haakub sinu võimetega , kus sul tekib seda positiivset momenti , kus sa saad ise luua mingit väärtust ja kus sulle päriselt makstakse ka selle eest või sa saad nagu vastu ka materiaalses plaanis . et ühesõnaga , et igaühe jaoks on ju siin palju variante . ja mõne inimese jaoks see optimaalne võimalus ennast realiseerida ei eelda kõrgharidust . ja ma arvan , et need inimesed ei peaks minemagi tingimata kõrgkooli , et lihtsalt et noh , et on kombeks või diplomit on vaja . Et ma vastaksin niimoodi .
Meil on neid hästi teenivaid tippjuhte küll , kes ei ole kõrgharidusega .
Jaa , ja ma võin täitsa ette öelda , et paljud neist ütlevad , et nad ei ole teadlikult oma karjääri planeerinud ja nii edasi , aga siin ma ütlen kohe niimoodi , et iga inimese otsus on tegelikult karjääri planeerimine ja see , kui ta on otsustanud ka mitte minna kõrgkooli , et ka see on olnud karjääri otsus . Ja samas ma ütlen ka , et ma tean ka tippjuhte , kellel ei ole kõrgharidust ja väga edukaid inimesi , ka majanduslikus mõttes edukaid inimesi , aga siinkohal ma ütleks niiviisi , et erandi baasil ju reeglit ei ole mõtet sõnastada . et on väga häid erandeid , aga siit pealt ma nagu ei sõnastaks sellist üleskutset , et kui sa tahad saada edukaks juhiks , siis hoia kõrgkoolist eemale . et pigem ikka vastupidi .
Kas niimoodi saab öelda , et need , kes ei lähe ülikooli , on selle karjääri planeerimise otsuse teinud ebateadlikult ?
Niimoodi küll ei saa öelda , et osad on ju teadlikult teinud selle otsuse .
aga suuremas osas , vähemas osas niimoodi ei ole ? Et need , kes ei lähe ülikooli , need lihtsalt kulgevad ja töötavad ja otsivad enda ikigaid ?
Noh , ka nii võib öelda , aga et noh , et ega ülikool pole ainus võimalus ka õppida , et on olemas ka ju kutsekoolid , on olemas erialased koolitused , on olemas töö käigus õppimine , et selles mõttes ei ole ülikool ju ainus võimalus ennast harida .
ja lõpetuseks , mis on teil kirja pandud või hingel , mida tahaksite rõhutada , välja tuua ?
Teise ringi inimeste kohta ma ütleks niimoodi , et see teine või kolmas või ükskõik mitmes kõrgharidus on kasulik , aga asi ei ole selles , et mitu kõrgharidust sul on , vaid minu meelest siin on nagu kaks momenti , mida oleks hästi hea arvesse võtta ja mida tegelikult võetaksegi arvesse hästi palju . et esimene moment on see , et mis on sinu unikaalne pädevuste , oskuste ja teadmiste kompleks . Ja see on selline pusle , mida inimene laob eluaeg ja tegelikult vahet tõesti ei ole , et kas osad pusletükid tulevad nüüd kõrghariduse vormis või kuskilt mujalt . Kõrgharidus muidugi annab ka sellise noh , nagu akadeemilise võimekust , annab nagu tõenduspõhisust juurde praktikas omandatule , et selles mõttes on see just nii-öelda täiskasvanud õppijale või mitmenda kõrghariduse omandajale see aspekt oluline . ja kuidas ta siis seda päriselus realiseerib , ongi see , et tänapäeval on ju töö muutunud väga paindlikuks ja töökohad on ka muutunud paindlikuks ja väga paljud inimesed saavad ise disainida endale tegelikult seda rolli , kus nad töötavad . ja lihtsalt nagu need uued teadmised ja võib-olla natuke täienenud , võib-olla ka kontseptuaalselt ühtlustunud maailmapilt annab inimesele ka võimalust ise seda töökohta paremini disainida ja ise sellest rohkem rõõmu tunda . aga see teine aspekt sealjuures on siis see , et asi ei ole selles , et mitu kõrgharidust sul on , vaid et millal need haridused sul omandatud on . et kui sul on omandatud praegusel ajal näiteks töötad , tegutsed ja toimetad ja sinu kõik kolm kõrgharidust on omandatud eelmisel sajandil , et siis võib-olla võiks mõelda niimoodi , et selline värskendus nüüd uue õppimise näol oleks kasulik . noh , igas mõttes , et kas või midagi korrata , meenutada , uut omandada , aga ka uut kogeda . ja uues seltskonnas tegelikult ka mõtteid vahetada . Et need , kes tulevad nüüd juba mitmendat kõrgharidust omandama , nende jaoks on ka see grupp , see seltskond , see mõttevahetus , need kontaktid üpriski olulised .
selline oli saade , eetris on Tallinna Ülikool , rääkisime nendest inimestest , kes on omandanud või omandamas teist kõrgharidust . Nende motivatsioonist ja sellest , mis saab õppijatest pärast õpingute lõpetamist . Külas oli Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi karjäärinõustamise külalislektor Piret Jamnes . aitäh tulemast ! mina olen saatejuht Gregor Alaküla .
eetris on Tallinna Ülikool targa eluviisi eestvedaja . Äripäeva raadio